Tačno je 8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda. Ja sam Vladislava Vukolić i bit ću sa vama do 9 sati. Ako vas pitam, koji je prvi utisak kada se podigne zavesa na jednoj operskoj sceni pre nego što protagonisti zapevaju, dakle predstave u pitanju, sigurna sam da ćete naravno osim scenografije reći da su to kostimi na pevačima. A evo teatrolog i reditelj Arsen Jovanović šta kaže? Umetnost scenografije i umetnost kostimografije nisu samo umetnost slikarstva. One su istovremeno i njena najplemenitija primjena, čudna i pomalo tužna u isti mah, kao i sve ostalo što čini pozorište. A evo mi u našim emisijama Konanima nemamo baš priliku često da saznamo od ljudi koji oblače te pevače kako to čine i da li su pevači zadovoljni svojim izgledom. Eto, to je povod da imamo danas jednu posebnu gošću, dragun, meni gošću, kostimografkinju Ljiljanu Dragović. Ljiljana, hvala što ste sa nama.
Molim, drugi put.
Biće to opet, naravno. Pričat ćemo o tajnama vaše struke, koju ste vi, evo, doveli do samih vrhunaca umetničkog dostignuća, ali neka početak bude muzika. U ovoj emisiji slušat ćemo naše umetnike, od kojih ste mnoge baš vi obukli u predstavama u kojima nastupaju. Najavljujem prvo našu poznatu opersku umetnicu Radmilu Smiljanić u ariji iz opere Trubadur Giuseppa Verdija.
Thank you.
Jedna operska predstava bez potpune saradnje kostimografa u ostvarenju scenskog dela ne može ni da se zamisli. A malo znamo o stvaraocima koji se ne vide, a čiji finalni produkt, kostim, predstavlja važnu komponentu u oblikovanju celine i vizuelnom dopunjavanju radnje, smisla i karaktera dela. Vi, Ljiljana, kreirate kostime i za dramu, i za balet, i za operu, ono što nas naročito interesuje, ali nedavno ste u Novom Sadu sarađivali sa Vidom Ognjenović.
Jesam, radili smo jednu predstavu vrlo interesantnu koja je napisana po njenom tekstu i u stvari ona ju je režirala i u Beogradu. Ta je predstava bila, čini mi se, negde više od 15 godina ima od kad je bila tu i sad je bila u Novom Sadu u potpuno drugojačijem izvođenju sa drugim saradnicima, osim što smo nas dve bile iste u predstavi. Ova predstava, u Novom Sadu, to je bila predstava Jeli bilo kneževe večere. Mm-hmm. Njena, po mom mišljenju,
znači,
možda najbolja predstava.
Mm-hmm.
Pa da, to mm-hmm. je vreme vrlo značajno za Novi Sad, vreme Jaše Tomića, vreme velikih prevrata koji su se događali tamo. Stvar je u tome da je trebalo da li da se slavi kneževa večera koja je bilo ili nije bilo. I možete da zamislite koliko je to bilo interesantno. U Beogradu je to bila na jedan način urađena predstava, potpuno. Bila je kao nekakva sepija, kao neka davna ovde, boga mi to rađeno malo drugojačije. Nije baš bilo tako jednostavno, ali je bila zato sjajna predstava sa nekoliko izvanrednih uloga.
A kažite mi...
Boris Isaković, recimo, moram da kažem da je bio apsolutno briljantan.
A kažite mi kostim, eto, to je istorijska, to je, šta... Stari srpski kostim. Šta?
Pa da, to je kostim.
Kako realizujete kostime? Prilike
iz tog
perioda.
Pa moram puno da saznam o vremenu.
Rekonstrukcija perioda, sve.
Da, moram puno o vremenu, Kad sam prvi put radila tu kneževu večeru, išla sam, sećam se, u taj isti Novi Sad, u Maticu. Jako mnogo sam detalja pronašla, divni su ljudi uopšte tamo da vam pomognu. Međutim, sad mi je bilo mnogo, kako da kažem, lakše, jer sam taj materijal već imala u glavi, ali je Vida tražila nešto drugojačije. Radili smo na jedan drugi način, sad se to radilo da bude aktuelnije. Stvari koje su iz tog vremena bile možda ranije manje interesante, sad su vrlo bile skoro i aktuelne. Tako da, šta da kažem, zadovoljna sam jako i mislim da smo napravili jednu...
A kažite mi, jesu skupiti kostimi?
Pa, znate šta, mi smo kostimografi već naviknuti da se
krpimo.
I jako su u Novom Sadu bili, kako da kažem, blagonakloni prema ovoj predstavi, prema Vidi uopšte. Mi to nabavljamo sve na veliko, znate, na kilogram, sad je to aktuelno, materijali. Ja sam inače se trudila da budu materijali od pamuka i da
prirodni.
To bude prijatno. Mm-hmm. Da bude prijatno glumcima, jer se oni znoje, imaju mnogo radnje na sceni.
Da. Eto, to je dakle bila saradnja na jednom dramskom delu, sigurno sa specifičnostima koje obeležavaju dramsko izvođenje, ne možemo sad sve o tome. A koje su specifičnosti za jednu opersku prezentaciju? To je ono što nas zanima danas.
Pa, što da kažem, kostim nije samo parče tekstila, nego je refleks psihologije ličnosti koja ga nosi. Prema tome, ja uvek naglašavam da se kostimograf ne bavi samo vremenom, nego se bavi psihologijom. Kostim je važan segment jedne celine koji podržava sve segmente predstave, tumači ideju reditelja i samog izvođača, operskog pevača. Vrlo je bitno za operskog pevača da u kostimu mu bude komotno, da može da se razmahne. Znate šta, njegove pevanje mnogo važnije. Mi smo svi u drugom ili trećem planu u odnosu na opersku pevača koji se na sceni prilično muči.
I vi radite to ranije i gotov proizvod je tu, a on mora tada da proizvodi proizvod.
Da. Odnosno... Znate kako ranije, čitavih 10 dana ranije, da generalne probe gde se sve to završava, dovršava i, znate... Mislim, uopšte poziv kostimografa je težak i čudan pomalo.
Pa evo, Arsen Jovanović kaže, čudan.
Pa eto, iako smo svesni da sva naša naša dela odlaze u fundus, takozvani fundus, to je obično u podrumskim prostorijama gde se on više i ne čuva i ne pazi dovoljno. Kritičari nas zapostavljaju i, kao što ste kazali na početku, a što je i Vida Ognjenović nekoliko puta naglasila u nekakvim studijama o kostimografima, da su kostimi prvo što publika vidi na sceni, a posljednje mesto imaju u takozvanim kritičkim prikazima. I nešto što nama kostimografima život znači, u stvari je nekakva, predodređeno je da nema neku svoju budućnost. Eto, tako da moram to da kažem, da je možda šteta što nas više ne apostrofiraju, ali možda i to zato što niko se nije zato edukovao.
Pa to ne može ni da se stvarno opravda ni na koji način, jer ipak ste vi deo celine. Vi doprinosite jednoj prezentaciji opere, jednoj produkciji. Isto onoliko kao što donosi reditelj, kao što donosi scenograf, ajde da kažemo glumac je tog, da, ovaj pevač je tog trenutka na sceni. A kažite mi, Ljiljana, kakva je tehnologija rade? Kako vi to krenete? Vi dobijete, na primjer, scenario za jednu operu, libreto, je li tako, da, dogovor?
Naravno, materijal
krenete od,
se mora...
pre svega verovatno od vremena u kojem se odigrava radnja.
Naravno, prvo se sve to dobro prouči. Posle prvih razgovora sa rediteljem ide se u proučavanje tog vremena. Sad to izgleda nije više važno u operi, ja sam zastupnik toga, a mislim da se to vraća u svetu, da se to vreme
autentično
poštuje,
da
se poštuje ta muzika koja je napisana i koja ima veze sa vremenom i sa stilom predstave uopšte. Eto, što da kažem, pročitaju se mnogi materijali, mnogo se što šta mora znati da bi se krenulo, da to bude u stilu onoga što reditelj traži i što je uopšte muzika zahteva od svih stvaraca.
To je velika odgovornost.
Pa se... ne da je velika odgovornost, da, nego verujte mi, ja sam, pa ne znam više nikoliko sam opera radila, svaki put na prvoj generalnoj probi ja drhtim kao da sam pravi pravcati početnik.
Da, dobro, pričat ćemo i dalje o tome, vratit ćemo se razgovoru, pošto čujemo još jednu opersku ariju, Ruđere Leoncavallo, arija Canija iz opere Pajaci i Aleksandar Dojković.
Oh!
sa nama je Ljiljana Dragović, kostimografkinja, Ljiljana, da kažem, umetnica kostimografkinja. Da li mogu, Ljiljana, da kažem da se u odevnim kreacijama koje vi pružate izvođačima na sceni umetnost i zanatska strana gotovo dodiruju? Zapravo, bez dobro savladanog zanata ne bi bilo ni umetničke nadgradnje. Vi potičete i sa školom i sa studijama ste vezani nekako za taj vizualni efekat, je li tako?
Ja sam završila slikarstvo na Akademiji primijenjenih umjetnosti u klasi profesora Vase Pamurišca. Opredelila sam se za rad u pozorištu zato što sam za vreme studija non-stop bila na četvrtoj galeriji. Tu smo provodili noći.
Ljubav, noći. Ljubav.
To je bilo stvarno prosto... Nije se moglo bez pozorišta. Naročito sam bila oduševljena predstavama iz ruskog repertoara. To su bile u to ono vreme genijalne predstave Hovašćine, Borisa Godunova. Danas je malo drugojači repertoar, ali naravno sve vreme čini da se stvari menjaju. Ja se iskreno nadam da će se ta prava divna muzika vratiti u našim, po našim repertoarima.
Tako zvane velike ruske opere.
Da, velike ruske opere. Kažem, završila sam slikarstvo, ali sam ušla u pozorište na jedan stvarno srećan za mene način kao asistent gospođi Milici Babić, koja je bila velika dama pozorišta i kostimografije. U stvari, ona je osnovala kostimografiju kod nas. I srećna okolnost je bila ta što sam ja bila potpuno ozarena početnica, a ona je već imala potrebu da i ode, ali je imala divan odnos sa jednim mladim čovekom koji je želeo mnogo da nauči, da od nje vidi da. Tako da sam, jedna od prvih predstava koju sam joj asistirala je bila gospođa ministarka, ali vrlo brzo sam dobila zadatke koji nisu bili samo drama, nego sam već radila vrlo brzo i operu Nabucco.
A kažite mi, na primjer, ovo sa to slikarstvo koje ste završili, neosporno da vam je doprinelo i pomoglo u skiciranju, jer kreće se od skice, je li tako?
Kako da ne?
Završi nam još ovu tehnologiju rada. Vi skicirate jedan kostim, je li tako?
Ja skiciram. Ja sam od onih kostimografa koji rade više, kako da kažem, slikarski, nego nisam detaljista u smislu da sam, znate, gledam slikarski od ozgo na celu predstavu. Često sam radila i scenografiju, baš zbog toga. Počinje se naravno od skice, ali se sve podređuje jednom opštem stilu predstave, ideji reditelja koja mora da se prati i vremenu u kojem se predstava događa, stilu naravno predstave cele koja je u odnosu na muziku najvažnije.
I šta onda kad vi skicu predate kome?
Sad ja skicu, naravno, posle razrade sa rediteljima, ide se u krojačnice i ne samo krojačnice, nego mnoge radionice koje postaju u pozorištu.
To se ne zna. To su sve zakulisne radnje i te prostorije u kojima radi gomila ljudi, jel tako, i žena u tim radionicama. To se ne vidi. Mi vidimo kostim na sceni.
Da.
A ne znamo i ne razmišljamo o tome da je to prošlo čitav put da dođe do te scene.
To je jedna velika faza.
Ili obilazite vi u toku rada?
Ja sam svakog dana. Tamo. Svakog dana. I mora se tako biti. Postoje radionice ženske i muške krojačke koje su sjajni izvođači. To su krojači koji, mislim, znate, to ne može svako ni da radi. Prvo, mora se mnogo voleti taj posao da bi se taj posao tako raditi sa kostimografima koji insistiraju na detaljima, koji su tako zagriženi za svaku sitnicu kao u koje spadam i ja. I nekad je to vrlo teško za njih, jer ja nekada i pre njih dođem u zaključenu radionicu. Toliko strepim od svakog detalja. Tu su radionice muška i ženska, sa Boga mi desetak i na jednoj i na drugoj strani, jer tu ima jako mnogo kostima, pa nekad ima kostima i preko stotinu, znate, za jednu opisku.
A ko je zadužen za obuću? Pevač.
A, pa imamo obučare.
To su posebno.
Kako da ne imamo obučare?
Ali nacrte za taj stil i za to.
Pa isto. Šta, kostimograf, normalno. To mora da bude.
Da.
Imamo frizere koji prave frizure. Imamo garderobere koji to sve čuvaju. Posle toga oni su zajedno sa izvođačima najvažniji za nas, kostimografe.
Vrlo kažite, često... kad dođe moment probe,
da?
Sad se suočite sa pevačima. I sad na njima... dovršavate, je li tako? Pa, posljednje one.
Pa znate šta, ja spadam u one kostimografe koji traže da na vrijeme kontaktiram sa izvođačem. Ne može mi se dogoditi to da na generalnoj probi vidim nešto i da se zaprepasti.
Ali se dogodilo ne nekad da se nekom omaškom dogodilo na sceni?
Pa
neka greška.
O, kako da ne, događa se i to. Događa se, imala sam ja nekoliko situacija, tako nekakvih incidenata, gdje recimo... Snimali su se recimo spotovi neki za recimo Kavaleriju Rusticanu i bila je predviđena jedna pevačica za snimanje tog spota. Druga je rekla da ne želi da učestvuje u tome. Međutim, u to vrijeme upravnik pozorišta Narodnog Berček me zvao oko 12 sati noću i ljubaznim glasom me obavestio da sam prekršila osnovna pravila u pozorištu. Nisam bila na snimanju, a glavna diva zvezda je tražila da ima svoj kostim jer je i ona htjela da snima taj spot. E, možete da zamislite kako sam se osjećala jer njen kostim prosto nije bio završen. Ja sam radila kostim one pevačice i insistirala na detaljima za onu koja je bila predviđena. Pa eto, događa se da bude i sujete, znate.
Baš o to ću vas pitam. Ko su zahvalni nosioci vaših kostima? Čija sujeta je jača? Imamo žene i muškarce. Koja?
Skoro da to ne mogu da se opredelim, Boga mi, moram da kažem da...
Svako bi očekivao žene.
Da, ali vrlo često se dogodi da muškarac koji peva manje važnu ulogu pravi više problema nego glavni interpretator.
Da. I kako onda izlazite na kraj?
Pa lepo, dogovorimo se na kraju, sve se može naći rješenje. Sjećam se kad sam radila kostim za Milku Stojanović davne 64. godine za Nabuka. Sva sam drhtala pri pomisli da li će ona hteti da obuče tako kratku. U ono vreme nije mini, čini mi se, ni postojao. Ona je hrabro obukla taj kostim ratnice sa mini suknjom u predstavi Nabuka.
Eto, to su lepa sećanja.
Da,
sećanja. Evo, sad mi ćemo da se vratimo muzici. Prvakinju opere Narodnog pozorišta u Beogradu, Tamaru Marković. Sada ćemo da slušamo ariju iz opere Don Carlos, Giuseppa Verdija.
Oh,
U emisiji Kon Anima na programu Radio Beograd 2 gošća je kostimografkinja Ljiljana Dragović. Ljiljana, da li mogu da kažem da je ogroman broj predstava, bilo baletskih, dramskih, naročito operskih, koje nose vaš potpis što se scenske garderobe tiče? Navedite bar nekoliko naziva.
O, bilo bi mnogo to da navodim sve, ali one najvažnije: Nabuko, Kavaleri Rustikana, Falstaf, Janufa, Lohengrin, Trubadur, Pajaci, Ljubavni napitak, Bal pod maskama, Magbet, Boris Godunov, Aida, Aida.
Pa vi biste to mogli sad...
Ima da, još mnogo.
A dobitnica ste mnogih priznanja. Ako prelistamo vašu monografiju, pročitat ćemo i mnoga laskava razmišljanja naših najpoznatijih teatrologa: Mirjane Odavić, Milenka Misailovića, Vlastimira Gavrika i još mnogih drugih. Ja ću da citiram reči reditelja Borislava Popovića. On je za analogiju vaše snage uzeo jednu staru kinesku izreku koja glasi: potrebno je vreme i strpljenje da se od dudovog lista napravi svila. Moje mišljenje je da je Ljiljana posjedovala veliku energiju koju je talenat zračio ispoljavajući nesumnjivu dozu ukusa i mere. Ona je prvo sa mnom radila Malog dimničara Benjamina Britna i posljednju operu koju smo radili zajedno, to je bila Moć sudbine Giuseppa Verdija. Tu se Ljiljana uspješno odoprla agresivnoj scenografiji Vladimira Marenića, suptilnom doradom solističkih kostima i izvanrednim rešenjem horskih, dakle kostimima koji su svojim spektrom delovali kao nevreme i nezaustavljivi prst sudbine, opet asocirajući na naziv opere Moć sudbine. Dakle, sa Borom ste radili Malog dimničara i Moć sudbine uz brojne druge opere, je li tako?
Jeste, ja sam puno radila sa Borom. Čak jedna od prvih mojih predstava gde sam radila scenografiju i kostim je bila Borina režija Malog dimničara, koji je Benjamina Britna, koji smo tako, kako da kažem, smo imali sjajnu saradnju i gde je ta predstava bila i za odrasli i za decu. Onda su poslije toga bile Kavalerije Rustikana, Četiri grubijana, nekoliko predstava, gde, Trubadura, Pajaca, gde ne mogu da kažem da sam i sa kim, osim sa možda Mladim Sabljićem, imala takav sjajan rediteljsko-kostimografski kontakt.
Evo, spomenuli smo monografiju. Ovo je drugo izdanje monografije koju su objavili Narodno pozorište i Muzej pozorišne umetnosti, je li tako?
Hvala im, divno je to što su uradili. Ja se prosto i sada...
Divna je i knjiga, jer meni je žao da naši slušalci to ne može da vide kako je divno ilustrovana svim vašim. Dakle, drugo izdanje?
Jeste, drugo izdanje, ja mislim 2007. ili ne, 2007. 2006. je prvo, sada 2008. drugo. Hvala pozorištu, hvala muzeju, naročito i divnim ljudima koji rade u tom muzeju. Verujte mi da sam ja bila zapanjena šta su oni sve našli. Kako je ta neverovatna osoba, ta kustos Mira Odavić, pronašla sve u našim bivšim republikama, što sam ja i zaboravila da sam ikada tamo radila toliko predstava.
Stvarno, ona se posvetila tome da to uradi.
Lepa je monografija i ja se uvek...
Ali vi ste to zaslužili.
Hvala, hvala.
Ako se uzme u obzir da je jedna operska predstava sinteza više umetničkih činilaca, muzike, pevača, reditelja, scenografa, onda se zaključak timskog rada sam nameće. Šta određuje stil, izgled i funkciju kostima u operi? Kako se odvija takav timski rad? Znači, vi ste tu sad razapeti između, pa možda između dirigenta, ili dirigent ima nekog uticaja na kostim i na kretanje na sceni, kao što ima režiser, kao što ima...
Kako da ne, kako da ne. Dirigent, radila sam nekoliko predstava, od kojih je prva moja početna bila u stvari u svetu, kako da kažem, muzike i opere i baleta, bila Pepeljuga, gde je Oskar Danon, koji je zaista jedan fantastičan, ne samo saradnik, od njega se mnogo može naučiti i kad se samo sedi sa njim. A
živa enciklopedija.
Živa enciklopedija. Mm-hmm. A plus sam radila, imala sam tu sreću da se s njim družim više, radili smo na televiziji jednu muzičku emisiju koja je bila u Na srcima, zamislite, više se i ne sjećam kako se to zvalo, ali je bila edukaciona jedna, kako da kažem, emisija. gde sam ja od njega jako mnogo naučila. A da se vratim ponovo na tu predstavu, prvo to je bio balet Pepe Ljuga Prokofjeva, gde on vrlo...
A to je bio balet?
Balet.
Ne
balet.
Oper?
Balet.
A Balestra je radio?
A Balestra je radio operu, ali ovo je bilo drugo. Radila sam taj balet posle i u Novom Sadu. Mislim da je jako značajna ta saradnja i dirigenta. I, tako da ti ljudi koji rade na autorski taj ansambl je da. Jako za mene značajan. Nekad i odbijem zato što nisam baš tako sigurna da ću... Da, ono što ja mislim sprovede.
A kažite mi, radite, na primjer, saradnja sa rediteljem. Evo sad ste radili, ne sad, na Buka, sa rediteljem iz Bugarske.
Iz Bugarske. Reditelj je jako simpatičan, jedan mladi čovek. Ja sam tog na Buka radila još 64. godine. U režiji je bio, režiser je bio Mladen Sabljić, koji je bio jedan stvarno divan gospodin iz vremena kad smo svi bili
iz
možda i drugovi.
Iz vremena Oskara Danona.
Kad smo mi bili drugovi, kad su bili drugovi, što je rekao jedan put Bora Popović. Mm-hmm. I drugi put je ta predstava obnovljena u režiji Dejana Miladinovića, više se i ne sjećam koje godine. A sad je bila predstava koju je režirao taj mladi čovjek iz Bugarske i moram da ispričam jednu interesantnu stvar u vezi sa tom predstavom. Moji kostimi su znači rađeni od 64. godine, znači prošlo je preko 40 godina. Normalno kad je čovjek čuo da su ti kostimi toliko stari, on nije hteo ni da misli o tome, nego je čuo da u Sarajevu je bila predstava Nabuka i otišao je u Sarajevo da uzme te kostime da pozajmi, kako se to često događa kod nas u pozorištu, da se pomognemo. Došao je tamo i uhvatio se za glavu. Tamo su Vavilonci bili, osvajači bili mi, Srbi, a Jevreji su bili muslimani. To je bilo strašno. Civilna jedna, tako reći, predstava. On se čovjek uhvatio za glavu
politička,
i vratio se u Beograd.
Ispolitizovana.
Dajte te kostime od preko 40 godina. Sreća da smo mi nekad radili u našim sjajnim radionicama mnogo solidnije kostime nego što ih sada radimo. Znate,
da mogu da traju.
Trajali su, oni su možda bili negde oštećeni malo, ali su bili i dalje, tako da je on bio vrlo zadovoljan i na kraju me poljubio i rekao, zašto niste hteli da izađete da se poklonite na sceni? Ja kažem, pa ne mogu, mene je stid, to je preko 40 godina prošlo. Molim vas, vi ste najdobro uradili.
Najdobro. Baš je duhovito. Dobro, Ljiljana, a vi ste kreirali onaj raskošni kostim Miroslavu Čangaloviću u ulozi Borisa.
Aj, ja, taj kostim, a da, postoji jedna priča oko toga. On je, prvo, gospodin Čangalović je bio jedan stvarno divan pevač, divan gospodin. Stvarno, eto, ja se čak sad družim sa njegovom čerkom. Mm-hmm. On je imao kostim koji je težak bio preko 20 kilograma. I to je bilo stvarno, ne samo bukvalno teško, nego je nepodnošljivo njemu bilo da u tome
peva. Da peva.
I onda sam ja kao početnik imala tu čast da me on pozove da mu to napravim tako efektno, ali olakšano. I mislim da je bio vrlo zadovoljan. Posle toga on je prosto insistirao da ja radim predstave, iako sam ja bila stvarno pravi početnik, tek završila akademiju. On je mislio da sam ja sposobna da ja...
Pa i osjetio je taj zračeći talenat, što kaže Bora. Dobro, evo sad Miroslava Čangalović je u jednoj sceni iz ove opere Modesta Musorgskog.
Царством, владом мирно, а не šljah naći sreću, priprema kćeri miloj vedri bračni pil, da kćeri mojoj carevni miloj. O bure smrti joj Berenika uze, to teška ruka tvorca neumitnog sad mene vodi strašnom iskušenju. Svud mrak i strava, strah neizvesni, al nigde nade okrepljenju. Od briga srce puno, a duša sad bolna, teško strada. Svu čujem šapat tajni, sve čekam nešto. Ja te doh moj Bog sa cvecima Božim utajiti jad i patnje teške u sjaju i bezkrajnoj moći moje vlasti. Far ruski car za sve krosuze da molim. A tamo gle, bojar se buni, sali tomom sa tajniku i savez, to mori glad i jadi svuda pustoš, kao divlja zver, narod slep, glada, luta. Oj, jačena Rusija, grem svoj već ja ne iskupiš. Ja nisam kriv za sve ove grehe, al kletku ipak prima Borisovo ime. Od mene beži san sumraku noći, dečakov krvav dolazi mi lik. Oči mu sjaje, ručice sklapa, moli sa milost, al milosti ne beše. Užasno mu zjapi rana, samrtni krik se njegov čuje. O Gospode, Bože moj.
Ovo je bio Miroslav Čangalović u ariji Borisa iz opere Boris Godunov, Modesta Musorskog. Ljiljana, evo, celu operu ste vi radili, je li tako? I posebno taj kostim o kome se priča da ste ga olakšali za glavnog protagonistu, cara Borisa, našeg Čangalovića. A osim Beograda, gostovali ste i u drugim operskim kućama. Da li je to bilo i u bivšim republikama, bivše Jugoslavije?
Kako da ne.
Tako?
Kako da ne. Radila sam mnogo radila sam i u Zagrebu balet Pepeljugu, radila sam u Ljubljani Boeme, koji su bili ovdje također u režiji Mladena Sablića. Jako sam se rado sećam svog gostovanja u Kairu, gdje je naša opera gostovala sa celim ansamblom. Zapravo ja sam kao prethodnica tamo radila njima kostime. Namučili smo se sa krojačima, oni nisu baš tako ni vredan narod bili da bi mogli da to sve savladaju. Našla sam čak i našeg jednog čoveka koji je to meni realizovao i njegovu ženu. Onda su došli naši solisti i naš ceo hor, tako da je to bilo to je bila u stvari jedna vrlo tako produkcije, bila je jedan vrlo, vrlo veliki uspeh i naše opere i Egipta, Kaira koji u to vreme nije imao takvu operu kao što je bila naša.
A to se sve odvijalo u zlatnim godinama.
U zlatnim godinama
beogradske opere.
Da, u vreme kad smo mi mnogo putovali i kad smo mnogo gostovali.
I koje su predstave bile u pitanju?
Ja se sjećam sada da je bila Madame Butterfly, bila je ruska opera, ali ne mogu da se sjetim da li je bio Godunov ili Boga mi Hovanšćina. Jedna od te dve predstave, znam da sam imala užasno mnogo kostima tih ruskih da se šiju i da je to sve bilo završeno i da sam tada, posle tih svojih, u stvari, tog gostovanja, na neki način ušla velikim korakom u operu Narodnog pozorišta.
Kako se kaže, na velika vrata.
Na velika vrata.
Dobro, danas je ponegde u svetu, pa i kod nas već to je uzelo maha, u avangardnim operskim postavkama, kako se to kaže, u trendu, pojednostavljenje i u publici i na sceni. Publika, bar se tako, kod nas to još ne rade, ali se čita po časopisima, publika dolazi u farmerkama i patikama, a pevači su na sceni obučeni gotovo u svakodnevna odela. Iako, na primjer, ta opera koja se trenutno izvodi pripada nekom stilskom pravcu. Da li vi odobravate taj korak unapred što se tiče i režije i kostima i da li biste vi prihvatili izradu takvih jednostavnih kostima, da kažem, simplificiranih, je li tako?
Moram odmah da kažem da se ne slažem sa tim da se potpuno tako u svetu izvode. Nije baš to tako jednostavno. U svetu se te stvari rade pojednostavljeno, ali sa izvanrednim tehničkim mogućnostima koje mi ne posjedujemo. Ne bih prihvatila, odmah moram da kažem, ja sam za to da kad publika dođe u pozorište, ona hoće da vidi nešto što je bajkovito, što je bajka, a ne da onaj svakodnevni svoj život vidi pretočen gde neko to peva. Znate, bila sam u situaciji i nisam radila takve predstave i ne bih radila.
Pa da znate da je publika i podeljena, evo sad povodom posljednjeg premijernog izvođenja Don Pasquala, publika je podeljena. Neki jesu za tu pojednost.
Nisam sigurna, ne znam ko je taj koji jeste. Ja sam na mnogo njih naišla koji nisu.
Znači nini podeljena, pa jeste. Tako nisam rekla na koje delo. Manji deo je za, a veći deo je protiv. Ljiljana, jedna od opera sa raskošnim kostimima, opet se mi idemo u taj bajkoviti svet koje ste također vi radili, jeste Verdijev bal pod maskama. A mi ćemo sada da slušamo Natašu Jović-Trivić u ariji iz ove opere.
Thank you.
emisiju Kon Anima na programu Radio Beograd 2 posle ove arije iz opere Bal pod maskama Giuseppa Verdi u tumačenju Nataše Jović-Trivić privodimo kraju. Poštovani slušalci, nadam se da smo vam sa našom gošćom Ljiljanom Dragović, kostimografkinjom Narodnog pozorišta, bar malo približili umetnost kreacije scenskih kostima. A vama, Ljiljana, posebno hvala što ste bili sa nama.
Drago mi je da sam bila kod vas. Prijetno je s vama razgovarati o stvarima o kojima se možda manje zna.
Slušajte nas i ponovo budite sa nama i iduće subote, mi ćemo da budemo sa vama. Zoran Uzelac i Vladislava Vukolić.